þú hefur sagt þessa sögu aftur það ekki?
Jú, ég bara að segja hana svo snakks.
Hvaðan hefur þessu sögu? Heyrður hann einhver staður?
Já, ég lærði hana þegar ég var krakki þessa sögu. Ég hef aldrei reykist á hana og prenti þó getur. Ég skil ekki til hver hún. Því ég hef nú lesið flest þjóðsögu söfn. Já, þetta nú ekki...
En hvar hérna, hver sagði þér þessa sögu upphaflega? Manstu þá einhver?
Nei, ég mann það ekki verið vís. Mér minnir að...
Heyrðu hann kannski heima hjá þér?
Já, ég hef verið heima hjá mér. Minnir að... Það er hérna Sesselja nokkur segði mér hana, gömul kona sem var hjá okkur. Flutti hann úr Jökuldalsheiði. En þó fór ég nú ekki að segja það fyrir víst, en ég lærði hana heima hjá mig. Nefn að amma mín gamla hafi sagt mér að Þóra amma mín, hún
var... Hvað hétt hún?
Fróða vissi margt.
Þóra hvers dóttir?
Þóra Einarsdóttir.
Var hún hér hann líka?
Já, já. Það var fleik, hvora var stálkjæftur á hún og ég vildi að ég hefði haft hann. Ég erði hann aldrei nema sumuleit. Og svo orð höfu alveg, það var með afbrigðum, það var alveg tiltekið. Það eru fleik hennar svör enn þann dag í dag.
Já, já, já. Manstu eitthvað að segja af kjelmiði?
Ég get nú bent hér á það að ég skrifaði greinum hann í bók sem að...
Já.
Sirpu sem ég gaf út.
Já, já, já.